Sango na VOA.
Mbote na baibanso bojuli baku ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Edi Isango, procureur général ya cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo Nkonkesha alapinda ilelo na palais du peuple na Kinshasa liboso ya président Félix Tshisekedi na miso ya mokambi ya Sénat Alexis Tambwe Mwamba pe ya mokambi ya Assemblée nationale Janine Mabunda pe na ya bayi conseil supérieur ya magistrature Jean-Paul Mukolo Nkonkesha azali moko na bayi conseil supérieur ya magistrature baye président Félix Tshisekedi ya pesaki mabonga na sanza ya mibale kasi ala patina nusele kate. Lugi Gizenga, secrétaire permanent ya Palu, parti lumumiste unifié à Koufi Boutouboleki, na Mibu Tukumitano, na Minei, na Clinique Angaliema, na Kinshasa, akitanaki na Tatanaye, Antoine Gizenga na Bokambi Lingomba Palu ntina ya liwa liaye ya mbalakaka yebani nanute. Na Congo Brazzaville lelonde bi teyelo bi ke bizali kofungo la masima na Bokangami sanza misato na mikano ya koboya bo panzani bwa COVID-19. Biteyelo bikofungolama biko yamba bayekoli ya CM2 ya kelasi ya misato pe ya terminal nantina ya kosilisa trimestre ya misato yambo na momekanoto ba examen d'état na kati ya sanza ya juillet mpona yango biteyelo yango bisukola makina kisi mpona koboma mikolobe lokola bakonzi basingaki VOA Lingala na VOA wuta Washington. Bilembo bia bakoni basato ya Ebola na mbandaka na Equateur bimuni sami kozala ya lolenge to Zaire yebisi INE bakonzi ya bokolongono basakola ki lobi loleki bozongi bwa Ebola na etuka eyesima na mibu mibale kolanda INRB kati na bato mwambe baye bazali kotalama misato bandimami komonana na mikolobe ya Ebola kasi mokondi ya kufaki bokono bwa kolera bongali na Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga koleka batonkama ba zali na bokono bwango pe baike bakufi narbal mabila korespondant ya VOA Lingala atunaki médecin directeur ya centre ya santé ya police na Kamalondo docteur Guilin Bitumbu to landa docteur Guilin Bitumbu
parce que maladie ya choléra et épidémie ou ezalaki déjà bungaki na ville na Lumbashi eskalaki juste na quelques communes ka isolé mais pour le moment malade à choléra et bandi kozwa susu ampleur surtout et pas na biso na commune na Kamalondo et bandaki na Wenze ndé place bandaki quelques cas kuna mais pour le moment et bandi ko touché presque Kamalondo nyonso. Et au moment où on vous parle nazo et sabino comme malade à choléra et ba cas enregistré tous ça déjà na plus de 100 ezabele ya wana tuzo senga na bakonzi na biso baya hotel la soli kambu oyo.
Évêque ya diocèse ya Butembo Beni au etuka ya Nord Kivu a Pameli Bozangi Bokengi ya Bobomani bato alobeli yango liboso alobi yango ezali lokola bokono bwa coronavirus ya sika tolanda sango na Bozindo na Erikas Mwisi na Beni Butembo.
Épiscopo ya diocèse ya Butembo Beni, Paluku Melikisedeki Sekuli, a lobi ete, Bobo Mami ya Baimboka, omonye l'école Congo démocratique, ezali lokola matata bwa COVID-19, et ezali ko tungisa, mokili mobimba.
Ça se fait à une grande ampleur et.
Maso mazali ko salema na pasi enene, batu mingi bazali ko kanisa ete ekosi la rate, batu bazali ko boma baninga babango, nazali ko mitu na soki bazali na motema ya batu.
Awa na Etats-Unis motomoko akang.